Útbreiðsla trúarinnar Gyðingar eru taldir vera 14 til 18 milljónir talsins í heiminum öllum, en það 0,04% jarðarbúa. Þetta ekki há tala þegar haft í huga að gyðingdómur að minnstakosti 3500 ára gömul trúarbrögð, meðal elstu trúarbragða heimsins. Fjöldi gyðinga mun minni en fylgjenda hindúatrúar, búttatrúar, kristindóms og íslam. En fylgjendu þessara trúarbragða hverra sig skipta hundruðum milljóna. Gyðingdómur telst þó á nokkurs vafa til helstu trúarbragða mannkyns vegna þess hve áhrif trúarinnar á menningu heimsins mikil, ekki síst á Vesturlöndum. Þó svo að Ísrael sé eina landið þar sem gyðingdómur ríkistrú, búa flestir gyðingar í Bandaríkjunum, 6 milljónir eða 46% allra gyðinga í heiminum. Í Ísrael búa 5 milljónir gyðinga. Samfélög gyðinga má finna víða heim því land þeirra var hertekið hvað eftir annað og íbúarnir herleitir til margra landa. Í útlegðinni gaf trúin þeim styrk og hélt menningu þeirra við líði. Það var ekki fyrir ná síðustu öld, eftir meiri hörmungar en nokkur þjóð hefur þurft að líða, að gyðingar stofnsettu loks ríki sitt á ný í Ísrael. Á blaðsíðun mynd, við hana stendur. Ég að læra hebresku til að undirbúa mig fyrir mitt bat mitzvah. Við búum til spjöld með hebresku letri og æfum okkur í að skrifa hebreska stafi. Ég þarf að kunna hebresku því við athöfnina á ég að lesa úr helgiritinu á frummálinu. Rebekka 11 ára og á heima í Reykjavík. Bat mitzvah, sjá blaðsíða 25.